Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Anulohet vendimi për lirimin me Dorzani Ismet Haxhës nga grupi Drenicës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se shteti islamik duhet të mundet pa tjetër. Navi Pillaja akuzon rënd Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 33 viktima gjatë aksidentit me dy autobus në Egjipt. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundim të ligjit në Kosovë e Uleks kanë juftuar mbrëmë se gjykata apelit ka vendosur të anuloj lirimin me kushte Ismet Haxhës i pandehur në rasin e grupit të Drenicës. Gjykata apelit pashtu ka vendosur të rikthej masën e paraburgimit ndaj të pandehurit në pajtim me vendimin e fundit të gjykatës themelore të Mitrovicës për paraburgim të marrë me 21 qershor 2014, thuhet në njoftimin e Uleksit. I pandehuri më pas është arrestuar dhe dërguar në qendrën e paraburgimit në Dubrav. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se shteti islamik paraqet kërcënim të pashmangshëm për interesin amerikan dhe se ai duhet patjetër të mundet. Hagel ka thënë se shteti islamik është më shumë se një grup tradicional terrorist, është më mirë i armatosur, i trajnuar më mirë dhe më mirë i financuar se të gjitha grupet e tjera. Së bashku me të para gazetarëve në Washington është paraqitur edhe udhëheqësi i Shtabit të Përbashkët Amerikan, General Martin Dempsey, i cili tha se ushtria është e gatshme që të ndalojë militantët e shtetit islamik, mirëpo ka paralajmëruar se kjo nuk mund të bëhet në mënyrë të përhershme pa përndjekur grupin në Siri. Shefja në largim për të drejtat e njeriut në OKB, Navi Pillaje, ka akuzuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s se po vendosin shqetësime gjeopolitike, afat shkurtra dhe interesat kombëtare para vuajtjeve njerëzore dhe shkeljeve të rënda të paqes dhe sigurisë globale. Pillaje ka bërë akuza derisa fliste para trupit 15 anëtarësh më 21 gusht, gjatë prezantimit të saj final pas 6 vitesh në pozitën e komisioneres së lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Ajo ka thënë se kriza në shumë vende përfshir Afganistanin, Irakun dhe Ukrainën, paraqet dështimin e komunitetit ndërkombëtar për të parandaluar konflikte. Së paku 33 persona kanë humbur jetën sot kur dy autobus janë përplasur me njëri tjetrin në ngadishullin egjiptian Sinai, ndërsa 41 persona të tjerë janë lënduar gjatë aksidentit. Një nga autobuset raportohet se ishte nga rresori bregdetar i detit të kuq Sharm el Sheikh, ndërsa autobusi tjetër ishte nga krahina Delta e Nilit. Rrugët e Egjiptit nuk janë në gjendje të mirë, ndërsa rregullat e trafikut rrallëherë vijnë në përdorim. Së paku 17 persona janë vrarë kur një autobus ishte përplasur për një kamion në Kairo gjatë kurikut, ndërsa në muajin mars gjatë një aksidenti në gadishullin e Sinajt ka marrë jetën e 24 personave. Trupat dhe hiri 20 malajzianëve që janë vrarë kur aeroplani tyre i fluturimit MH17 është rrëzuar në Ukrainën lindore me 17 korrik, kanë arritur në Kuala Lumpur. Me 17 korrik kanë vdekur të gjithë 298 pasagerët të aeroplanit që është rrëzuar në Ukrainën lindore, të kontrolluar nga rebelët prorus, derisa aeroplani fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Viktimat përfshin 43 malajzianë dhe 195 holandezë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit të Kosovës. Për këtë ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, seanca dëgjimore në gjykatën kushtetuese, si e kanë raportuar gazetat në Prishtinë?
E përditshmja Kosova sot konsideron pozitiv faktin se partitë kosovare janë zotuar që të respektojnë vendimin e gjykatës, cili do qoftë ai. Por gazeta thekson se një formë trysnisë është vërejtur gjatë javëve të kaluara mbi gjykatën kushtetuese, gjë që, siç vlerëson ajo, nuk i kontribuon as pak situatës. Sidoqoftë, gazeta thekson se politikanët dhe publiku që pret me padurim zhbllokimin e gjendjes duhet të jenë të vetëdijshëm se gjykata nuk bën interpretime të rregullore të kuvendit dhe as veprimeve politike që i bën legjislativi. Prandaj duhet të jetë qartë se edhe pas interpretimit të seancës konstituive, topi sërish do të jetë në arenën parlamentare. Rasti i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës të 17 korrikut sipas përditshmes Kosova sot është një precedent i ri në historinë e re politike të Republikës së Kosovës. Prandaj fjala e gjykatës kushtetuese do të jetë me peshë, jo vetëm për këtë rast, por edhe për proceset e mëvonshme zgjedhore në Kosovë. Përcisoi, siç nënvizon gazeta, respektimi i saj është garanci për demokracinë dhe sundimin e ligjit, atë kundërtën shteti Kosovës mund të ketë pasoja të rënda. Artan.
Zënër në qendër të vëmendjes së medjave në Prishtinë ka kohë që është edhe formimi i qeverisë së re. Si e komentojnë gazetat këtë temë?
Në këtë çështje Artan është fokusuar e përditshmja koaditore e cila vlerëson se në Kosovë koha e ballafaqimeve të pretenduesve qeveritar po zgjat më shumë se sa nevojat emergjente që mund të ketë një vend i zhytur në probleme. Prandaj Kosova nuk ka as luks e nuk do të ketë as gjatë që të pres kohë të gjatë për formimin e qeverisë. Në këtë çështje Artan është fokusuar e përditshmja koaditore e cila vlerëson se në Kosovë koha e ballafaqimeve të pretenduesve qeveritar po zgjat shumë më shumë se sa nevojat emergjente që mund të ketë një vend i zhytur në probleme, prandaj Kosova nuk mund të ketë as luks e as nuk do të ketë gjas që të pres kohë të gjatë për formimin e qeverisë. Artan.
Zinel, për fund ke shkputur edhe një material të tretë?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë edicionin e si vjetëm të Dokufestit. Gazeta e vlerëson si të dhimbshme dhe qesharake fillimin e këtij festivali me një performancë si thuhet rebeluese në pazarin e pistë të një kinemaje. Dokufesti ka në gjithë trymin e tij të si vjetme revoltën dhe mblefin kundër dhunës në shoqëri. Gazeta Zëri sekson se protesta e tyre ka të bëjë me fatin e një kinemaje edhe kundër mendësisë pushtetit, një reagim dhe një mblef me që edhe vetë festivali kishte lindur në drasat e saj. Në anën tjetër, gazeta fikson se ana më e fortë e këtij festivali postkulturës kinematografike është edhe ajo e angazhimit social, por lufta e tyre e rebelimit është e vogël. Sipas gazetës, kjo që është bërë është pak, po ta matesh me fuqinë dhe namin që ka marrë festivali. Nëse qyteti Prizreni dhe njerëzit e tij janë ata që i kanë dhënë frymën atëherë, ky i fundit do duhej të luftojë fort për këtë.
Faleminderit, këto ishin disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës, të cilat për ne e ofroi kolegu Zenel Buzuku. Programin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Prezantimi argumenteve nga përfaqësuesit e subjekteve politike në seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese nuk ishte preciz dhe korrekt me kushtetutën e vendit. Kështu vlerësojnë ekspertët dënjohësit e çështjeve juridike kushtetuese Rizan Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës, dhe Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike. Megjithatë, ata presin që gjykata kushtetuese të kumtojë vendimin e saj shumë më përpara 18 shtatorit, kur edhe është afati i fundit ligjor për një gjë të tillë. Vion kronika Bekim Bislimit.
Rizan Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se paraqitja e përfaqësuesve të partive politike në këtë seancë më tepër kanë qenë siç i quajtë ai të stilit politik sesa prezantime të argumenteve precize dhe korrekte.
Në përgjithësi nuk ishin të thukt prezantuesit e subjekteve politike, nuk ishin konciz, nuk ishin preciz, nuk ishin bashkorrekt me kushtetutën që të përqendroheshin në pikat cilat janë relevante, esenciale, po më tepër në stilin politik e për opinionin e kështu më radh.
Mendim të prafërt ka dhe Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike.
Shumica e debatit u fokusua në lidhje me mënyrën se si rregulloria e kuvendit përcakton konstituimin e kuvendit dhe procedimin në lidhje me zgjedhjen e kryesisë dhe kryetarit të kuvendit. Një çështje e tillë nuk është çështje kushtetuese dhe besoj që dyja palët, si bloku ashtu edhe PDK, por edhe vetëvendosje, të shtuan që edhe një herë të argumentojnë pikat kryesore qendrore kushtetuese që spari dhe ndoshta sfundmi kanë të bëjnë me nocionin e grupit parlamentar dhe momentin e jetësimit të grupit parlamentar dhe se si ky jetësim vjet në jetë në përmjet të një norme tjetër më të ulët ligjore që është rregulloria punës së kuvendit.
Në anën tjetër, afati ligjor për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje është 18 shtatori, por njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se do të ishte mjaft pozitive për situatën në të cilën gjendet Kosova që vendimi të merret dhe kumtohet më herët se kjo datë. Profesor Smaka vlerëson se dispozita kushtetuese për këtë çështje është e qartë dhe e thjeshtë dhe gjykata kushtetuese sipas tij ka kapacitete dhe mundësi që vendimin ta sjellë brenda ditës nëse për këtë ekziston vullneti.
Këtë lëndë gjykata kushtetuese do të mund ta gjykonte sot, edhe bile sot do të mund ta kumtonte vendimin. edhe mas bonit nesër ta distributonte akt gjykimin e vet palve që duhet të dërguar.
Doli beson se gjykata kushtetuese, ashtu siç ka vepruar në rastin lidhur me kompetencat e presidentit, do të veprojë më herët duke reflektuar mbi situatën politike në të cilën gjendet Kosova.
Besoj që dhe shpresoj që gjykata kushtetuese, duke marrë parasysh situatën në të cilën gjendet Kosova, të nxjerrë një vendim shpejt. Por, dua të shpresoj që gjykata kushtetuese të futet edhe në çështje tjera që kanë të bëjnë me zgjidhjen e kësaj çështje edhe për legjislaturat e ardhshme.
Ndryshe pritet që përmbajtja e vendimit të gjykatës kushtetuese ta sqarojë situatën nëse Kosova do të arrijë të formojë institucionet apo do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojme me një material nga Shkupi, ku opozita Macedonase ka paralajmëruar formimin e institucioneve paralele për të kontrolluar punën e pushtetit ekzekutiv. Vendimi i tillë ka pasuar atë për vazhdimin e bojkotit të institucioneve, të cilat nuk njihen prej saj me arsyetimin se kanë dalë nga zgjedhjet të manipuluara. Analistët politik ndërkohë kanë qendrime të ndara nëse masat e këtylla të opozitës do të japin rezultate. Disa paralajmërojnë thellimin e krizës dhe pranimin e kërkesave të saj, e disa të tjerë presin pasoja për vetë opozitën. Detajet i sjell kronika Yusuf Kadriut nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike thonë se opozita ka të drejtë të hartojë politika për t'i kundërvënë pushtetit, por Sasha Dujovski, profesor në Universitetin e Shkupit, nuk beson se ajo do të arrijë synimin e saj përfundimtar. Sipas tij, marrëveshje mund të ketë, por jo edhe për qeveri teknike.
Se razbira dhe ka e moshno da ima dogovor, dhe zato i postet politički të parti.
Kuptohet se është e mundër që të ketë marrëveshje, për atë dhe ekzistojnë partit politike. Ato duhet të ulen dhe të merren vesh. Kjo është e dobishme për të gjithne. Është në të mirën e shtetit. Nuk e di sa do të ndodhë kjo së shpejti, por vlerësisht është në të mirë të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Por marrëveshje për qeveri teknike besoj se nuk do të ketë, pasi LSDM-ja nuk ka kapacitet e as legitimitet të kërkojë diçka të tillë. Vetëm nëse LSDM-ja heqë dorë nga kërkesat e saj maksimaliste, ndoshta mund të arrijë të marrëveshje politike. Ndryshe marrëveshje nuk do të ketë, thotë Nikola Dujoski, duke përjashtuar mundësinë që në një situatë të tillë të ketë tensione të reja në vjeshtë. Ai thotë se pasojë mund të ketë, por ato mund ta dëmtojnë më tepër opozitën sesa pushtetin.
Во скоро време не се очекуваат ниту било какви посериозни промени, ниту пак било какви тензи.
Në periudhën e ardhshme nuk besoj se do të ketë ndryshime serioze apo tensione. Maqedonia vlerësoj se po lëndron në ujrat të qeta. Kriza e tanishme nuk është e mirë për shtetin, por ajo më shumë dëmton partitë politike në radhë të para të opozitës sesa partitë në pushtet, sepse ato hartojnë dhe realizojnë politikat shtetërore, pra janë një para partive opozitare, thotë Dujoski. Por ndryshe nga i vlerëson në Lajdin Demiri një osi çështjeve politike. A i thot se kriza në vend do të thellohet si pasojë bojkotit e institucioneve nga ana opozitës, dhe kjo si pas ti do të detyroj vëmëron e kryeministrit Nikola Gruevski të pranoj kërkesat e LSDM-s.
Në këtë veprim ka shumë alternativa, si që janë edhe protestat, mirë po ato kanë zgjedhë alternativën e krimit të një pushteti paralel ose ajo që quhet pushtet në hije. Unë mendoj se ato do të qëndrojnë të rësie se kriza do të fillohet ende më tepër, duke pas parasysh se parlamenti është në krizë. Parlamenti është i cënguar, tash do të reflektohen edhe krizat në sfera tjera të jetës politike, ndoshta edhe ekonomike, ndoshta edhe diplomatike, dhe në fund kjo do të detyrojë vëmëron të i pranojë kushtet e LSDM-s.
Nga partia e Gruevskit kanë thënë se deputetët e opozitës kanë afat deri në shtator për t'u kthyer në kuvend, dhe në rast se këtë nuk e bëjnë, atëherë do të nisin procedurat për zëvendësimin e tyre me deputet të tjerë apo organizimin e zgjedhjeve të pjesshme parlamentare. Ndryshe në kuvendin e Maqedonisë, parti opozitare vepron vetëm Partia Demokratike Shqiptare, e cila në fillim kishte mbështetur shumicën parlamentare në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si dhe në disa zgjedhje tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Para mbylljes e këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Anulohet vendimi për lirimin me kusht e Ismet Haxhës nga grupi Drenicës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se shteti islamik duhet të mundet pa tjetër. Navi Pillaja akuzon rënd Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 33 viktima gjatë aksidentit me 2 autobus në Egjipt. Gjusë të nëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europa-lirë.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.